كده. نعم، الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم أصلي وسلم على حبيبنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الذين جاهدوا معه أجمعين. بعدنا بانجي أبتفرو وينغا كوميديا يفي تبقى زامن نمني مسينزلو كوانغا مترابا era namwe nababuza ebibuuzo tubasiimira ddala, saba Allah ow'ekitiibwa bongere okumanya n'okutegeera. Mu studio oba ku mirere yaffe tuliko ne mukadde waffe nga bulijjo, mukadde waffe Sheikh Abbas Zubairi Ssenkuba, addamu ebibuuzo ku mirere yaffe eno, saba Allah ow'ekitiibwa bongere obulamu obulungi. Era tuneyabukedda tukereyemu naye biidhinillah bwe tunaba tukomye ate bwe tunatandikira insha Allahu taala. Mukirize mukadde waffe asooka atuwe ku salaamu atubuuzeeko mbutiti nga buubwo biidhinillah tweyongereyo.
Alhamdulillahi rabbil alamin salatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. الله نسأل أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما وأن لا يجعل فينا ولا بيننا ولا معنا شقيا ولا محروما. بارك الله فيكم أولي زبار الله إسلام ميديا بوزا كنت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخي وفون زينيو وبودي tugende direct ku bibuuzo by'abaganda baffe ababuuzizza okusinziira mu mpuyi ez'ensi, saba Allah ow'ekitiibwa abasiime era abongere okumanya n'okubuuza eddiini yammwe, kubanga ddiini y'obusiraamu ya ngazi ate yakumala kutegeera, tokola nga tutegedde kyogenda kukola. Sheikh mukadde waffe muta Ashraf Abdunasiri Busiika wabusiri awo abuuza nti, Sheikh, kiri wajibu kyatteeka okuzinga emikono nga tuli mu sola y'omufu?
الحمد لله رب العالمين اقول وبالله التوفيق اوكوزينغا ايميكونو من سنن الصلاه ايبيري الصلاه يا مفو وبالصلاه 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 تلي يا مفو وضع اليمين على اليسار من سننها اوكوديرا جيت متيكه كوتشي كونو يسنن الصلاه الى النبي في محمد صلى الله عليه وسلم ممن لم وما لم يتركها في صلاته مويو بياتا لكيوك مصلاة نقول من السنن المؤكدة بلم السنة جزاج
جتك
النبي صلى الله عليه وسلم ذاتا لكيو سيدة بنا يذكرك
يذكر
يا قامبا أنت نحن معاشر الأنبياء فتولي يتبين جتاب النبي أمرنا طوال جروة بوضع مياميننا وقدر امكونو جفجاجو وكجيتيك على مياسرنا امكونو جفجاجي اجا كونو الى روى الصحابة القبض بالصحابة بارت حديث نزيلة عن النبي صلى الله عليه وسلم يسيب انغانو كسيبابوات اكورا قبض شارابواكو بيغامبو بيومبك محمد صلى الله عليه وسلم شارابواكو كان يضعهما على صدره yalinga aziteeka ku kifuba kye kyalabwako bigambo byaba sahaba nga bwe batyo baalaba nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ate mujjukire nti nabbi yatugamba sallu kama raaitumuni wasalli, musaale nga bwe muwanda bankola ki sala. Nekibeeranga omuntu agenda okusaala ayina okuteeka emikono gye ogwa ddyo ku gwa kkono n'agiteeka ku kifuba kye buli sala yonna ebeera sala yaki. Aba madhhabu aga malikiya bebakhalafa mwekyo, aba malikiya bakhalafa ate nga imamu Malik alayhi rahmatullah arawa alqabd mu muwattaye yaleeta mu hadithi ngeraga kusiba mikono. Naye bagendera ku kikolwa imamu kye yakola, naye nga imamu yekikola lwambeere yaliwo kigambibwa yakubwa muno emikono nga takyasobola kusiba ng'emikono gikola ki, ng'emikono alina kugita okusobola okubeera seefu. So barakallahu fikum, emikono mu swala ebeera ya janaaza oba si ya janaaza, kaseebeera sala tuyina kuddira ddyo waffe muteeka ku kukono. Bwe batyo bwe baakolanga bannabbi nga bayimiridde mu swala zaabwe bonna, na bwe kityo naffe ku mulembe gwaffe nabbi Muhammadi kye twala baakola era kyatulagira okukola. Barakallahu fikum, jazakumullahu khair.
Naam, mukadde waffe Ashraf Abdunasir kibuzo shekha chivye mburunji saballa fenati tutegezi ya rabbi
amin, amin.
Kibuzo choku vili mkada famita damba huzaifa tisenzira kata watu labira Allah muo bulungi
amin
abuza ntenkofi abatopi ineza basajja abaya yayi kale zino zetu kwambali zine chikundi and does it accepted to pray with it for swala
ya kibuzo mulundi gwaitan tumugamba nti topi gwabanga asobolo gichusa na gisalira muteri bujulizi butugana gikora ki gisaliramu kuba ekiri musunna nabbi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yasalanga bise kuki kumutwegwe kati webange kusobozesa okusala ogiyambala wabula agikyusiza n'atunula eno osobola okugikola ki osobola okukikola ekisinga obulungi kuba wetunula eno maaso eyinza obutakusobozesa kukola kuteeka kyenyi wansi ensonga eyokubiri akuwalo ahli lilmi abamu kuba wali mba wano naddala mu urufu ya fito pizo tetetetera kwambalwa bantu ababuvunaanyizibwa nnyo illa inda alharub okujjako muki muntalo muntalo zambalwa abantu abuvunaanyizibwa nawe tubanga tuli mu bintu bya ntalo topiezo tetetera kwambalwa bantu babuvunaanyizibwa wabula Nabi sallallahu alayhi wasallam waluo mekfal waluo chambalu cha yambalanga nga bakita chambalu cha lutalo chilinga topi yakiteka nga ko Muhammad nabi wa Muhammad
sallallahu
alayhi wasallam amma muurufu ya fete kimanyikidwa bantu bulikasera kwambale ekyo na dala musala za fe chajja nga abawali mbafe bagamba nti min alwara kibaita wara'u tarukum ala ba'sa bihi khawfan bima fihi alba's okulekayo ebintu oluusi ebitalina taabu naye nga tutya nti abantu bajja tulowoolereza batya nga twambadde ebintu ebyo oba nga tukoze ebintu ebyo so akirese yasinga obuki yasinga obulungi wala ilmu inda llah
nam sheikh barakallahu fika kadafa uzaifu kategedde akantu ako sheikh abuuza ekibuuzo ekyokusatu muganda wange aga nti sheikh mama wange si musiraamu naye taata wange ye musiraamu teza nti taata yawasa tali musiraamu ekibuzo nti banzala bone bawukana naye tebaali bagatte kati omwana yagamba nozali usadi ya taata omusiraamu kale ekibuzo nzikirizibwa okwesalira akiika
mama bwe bamuzaalamu si musiraamu ate bamuzaala nga mwana wa bwenzi ekituufu kiri nti al aqiika fi haqqi al aba aqiika eri ku bataata ku bazadde naddala taata yavunaanyizibwa okusalira omwana weki akika leo mwana zinga alimulakhdatu nyu nti tata musilamu atenga tata ya muzala simu mateka bwetwa tunuide mateka ga sharia taba mwana we aslan tabira mwana we abira mwana wa mama we atigwe bazala munzala etali ntufu ate mama simu ki simu silamu kati abuza akika jesa yanam gwa ojesa ila oba ene guardian musilamu oba sheikh imam kumzikiti kubanga waliwo bisera bitukanga imamu bebatarabba bebagenda balabirira abaana abo imamu wakitegeera nti omwana bamuzaala mu nsala bwetyo ayambako nabeera ng'omwana yasalirwa akiika asobole okufuna emigaso gya kijja akiika wallahu ta'ala alam
inshaallahu sheikh sheikh kibuuzo ekirala agamba nti sheikh bwe tuba tusala akiika waliwo edduwa ey'enjawulo gye tusoma oba tuleeta bulesiniya
yakibuuza nalo nitugaa nti edduwa gye tusabanga tusoma tusale ebisolo ebisigadde gye tusalira ne ku akiika bisimillahi allahu akbar oba okwongeraku allahumma inna haza mink walak kisolo gwewakituwa allah kize joli allah tabaraka wataala tewaliwo kyanjawulo ku ebyo barakallahu fikum jazakumullah khair
sheikh abuuza nti sheikh bwemba n'omukazi
naam
ng'omukazi oyo gwe nina ayagala nnyo okulogaaloga
okuloga
omumindi ayagala nnyo okumulisalisa ebintu oba ebyeddogoddogo ebyo kale
naam
sheikh naamubuulira nnyo omukazi n'akola ki n'agaana
n'agaana
ova ku ddogoli kati amukolere ki amutalake amute bawukane agala ku magezi bimususeeko
aqulu billahi tawfiq omurogo abeera mu shiriku obimu ku bika bya shiriki kukola ki
okuloga
allah tabaraka wa taala yayogera ekigambo yaganti la wala yuflihu sahiru haithu ata omurogo si wakusanyuka niwe bulibeera ti wala ubada fi tagenda kusanyuka so bwoyagala okuwangaala mu nyumba yo nga temuli sanyu omushiri kute tumuwasa Allah yatugana era hilo jetinzo kumwa kumutalaka wabagani de kukuroga wachi Allah tabaraka wa taala yatuganti wala tunkihu wala tunkihu almushrikina walino leganti wala tunkihu almushrikati hatta yu'min tuwasangu omuchalo omushiriku omfuyiwe mindi omurogo akola shiriki webike bifana hatta yu'min okutuusanga amaze kusiramuka yagamba Allah nti wala amatu mu'minatun khayrun min mushrikati walau ajabatkum muzana betuwamba muntalo ngaddala mukkiriza musilamu yasinga obulungi okusinga omushiriku newankubadde ng'omushiriku omulaba mugagga mulungi beauty nungi afaanana bulungi togezanga kuwasa muntu afaanana bwatyo ujizi obulaga nti balina kwawukana bwabanga abiganiddeko ne bwakkiriza okukomawo ku ddiini fala bas fala haraj asobola okusigala naye ne bagenda mu maaso naye atoola shahada n'akola ne tauba barakallah fikum jazakumullah
khaira barakallah naam kadde waffe mukazi mutewa baganidde ku mindi inshallahu taala shekho omukazi asaamuwa ku magezi
naam
aga nti omusajja yamulimba nti agenda kusiramuka mukazi watu namwagala nnyo mukumwagala nnyo namuzaala n'abaana babiri
naam
omukasajja olwamala nti omukazi amuwadde abaana babiri omusajja ne yeefuula naava mu busiraamu
a'udhu billah
omukyala yagenda okanga omusajja azeeyo mbulokole mukazi n'avaayo omusajja nafuna omusajja omusiraamu n'afumbirwa kati agamba nti omusajja oli gye yava abaana be beyazaala ababiri yabakyusa mu ddiini omusajja abaana kati balokole kazi watu agamba akola atya abaana be bali okubanga badda ku ddiini ye
alwane saba Allah amukwatireko abaana bakomyewo mu mbeera efaanana bw'etyo abawalimu baffe baayogera ekigabaga nti yulhaqu labna singa baawukana omusajja n'omukyala abaana bano tubateeka ila man huwa aqrabuhu madiina ku muntu asinga okubeera n'eddiini entuufu wabeera ng'oli agenze mu bulokole ffe tumuwona omusiraamu oba omusajja bwabanga yagenze yasigadde mu busiraamu gwe tumuwa newe kibeera mu mbeera nga ya bulijjo ono ayina eddiini nsaamusaamu oli ayina eddiini nnene era tutunuulira ani ayina eddiini ki
nnene
enywevu bwetuwa abaana so abaana olwa tarubiyeene ennungi nti ebagasa kati alwane nnyo abaana be baveeyo Allah ajja kumuteeramu obwangu ajja kubafuna biiznillah era ajja kubasomesa eddiini kyokulabirako kinene nnyo waliwo omukyala abadde yafumbirwa omukaafu mu nnyinaffe ebbanga ddene ali eyo naye Allah naamugulirawo babasomesa ne bamulaga embeera z'okufumbira obukaafu nti kikyamu naayawukana naye era Allah mugiyagera yagenda e mamulaka yali mamulaka Saudiya n'alagira abaana be bagibweyo kola komandi bagibweyo twabatayiridde seeka waffe gundi yabatayiridde ejje mabega ennaku nga ssatu era kati basoma ddiini naye bonna yabaali babawa manya ga kikaafu kati kitegeeza nti omuntu alina kulwana kuba abaana bano bagenda kufuuka ekizibu mu maaso ga Allah tabaraka wataala buli ky'osobola otteeka mu baveeyo kikole ekyasobola paka Allah ategeere nti olwanyi abaana b'okuvaayo omusajja omukaafu wallahu taala alam
allahu akbar sallallahu mwanguirizi ya rabbi
amin amin
shekhe n'ekirala omukazi abuuza ayagala kumuyamba nakumunyonyola amazzi ki agava mu mukyala nga gatta wuzu era ndowooza nagaliwo agatta tawuzu mu bufunzi
amazzi agava mu mukyala nga gatawuzu ge mazzi agava mu musajja nga gatawuzu al bawl omusulo mukyala bw'avaamu omusulo gutawuzu
ekyaka omusulo guli mukika ky'amazzi
gategeeza teguli mu liquidiform omusulo waliwo kye bayita almadhiyu amazzi gajja nga gashahwa obwagagazi obujja omusajja nga bwogafuna n'omukyala agafuna era gamuvaamu omukyala
kibayita okwerooterera
lalala madhiyu ge mazzi gano agatuvaamu owulira bunyogovu ngaoli awulidde obwagazi awulira bunyogovu mu lugoyi
obutunuzi ku muntu
n'ofuna shahwa kati amazzi ago ge bayita almadhiyu bwe gava mu mukyala nageera gonoona wuzuye ali radiallahu taala anhu gamuvaamu yagamba nti kuntu rajulu mazaa almadhiyu nali musajja avaamu amazzi ago ge bayita almadhiyu agama nti fasaaltu rajula nimbuzo musajja an yasala rasulallah ambulize kumbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam urichifo chinali nina jari nti nali mukodoni wenda astahi nkwati wachi
ensonyi
Ali radiyallahu ta'ala anhu agama nti weyamubuza yamuga nti fa amarahu yamulagira an yaghsila mazakirahu wa an yatawadda wudu'ahu li salati as another private part wa amaliza wafu ne wuzunge yachi yesala kiba kitegeza gamara ko kiwuzu amaza go kusatu bagaita alwadi alwadi wadi naye malakuzu wadi tutegeza mu amazi agasemba yeno kumusulo omuntu bamara okufuyisa waliwo oluzizo olusembayo kumusulo bagamba bamulukira kubera lweru nnyo kusingako kumusulo era mukali ya white tuzo tunatu tumara ko uzu amazi agasembayo gebaita almani 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 tutegeza mu spam spam waba mukyala afuna anaye abawedde kuuzu okay. Era anaabulu n'abalulyo lwagusulo ngero omusajja bwava mu spam nabi wafe Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahabiya yambuuza yali Salma amuga nti idha raaitu fi lmanami bwendaba mu ndoto yange mukyala yabuuza
mukyala
namugamba nti mithla ma yara rajul fi manamihi ngabona ngomusajja era bwalaba mu kirooto neyerootirira fahal alayya ghusl nabe ngabasajja banaba namugamba nti naam naba idha raaita almaa wenda yaganti idha raati almar'atu ma yara arrajulu fi manamihi fahal alayha ghusl omukyala bwalaba omusajja byalirabye mu kirooto mukwerote afuna anaba nabi sallallahu alayhi wasallam namuga nti naam idha raati almaa bwalaba naye spam bwalaba amazago agavuddeyo anaabe kitegeeza kinti omusajja nga bwalina amazago n'omukyala agakolaki agalina bwatu bweyalamula nabbi waffe Muhammad alayhi salatu wassalam waliwo amazzi amalala nga galimu okutalafu fiihi waliwo ifurazaati waliwo fluid ezitera okubeera mu bwerere bw'abakyala nga zibeeramu zibukuuma abamukuba walimbaga nti ezo laata nkubul wudu tezimalaako wuzu okujjako nga muhdatha oba nga ziri hadath zivudde zizze buzimpya abadde tazikola ki ne bwe ziba nga zibeeramu azala baasa bihi baga nti zikola ki tezimalaako wuzu wallahu ta'ala a'lam.
Nam Sheikh barakallahu fika tutegedde obulungi baganda bange n'abasajja nza kituzingiddemu Sheikh abuuza kiramula kitya okutoolagana salaamu ngeswala yakaggwawo assalaamu aleikum
salaamu
salaamaleikum baka
asulu yaayo nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatulaga nti yagiragira okugitoola mu kiseera kyonna era natuga nti afshu
سلام
بينكم واطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام وانا غمانتي اولا ادلكم على شيء اذا فعلتموه تحاببتم بابون ليه chintu munabo chikoze mujja kwagalana naganti afshu salama bainakum sasanyi salam obemirembe wakati wamu china kichitegeza nti salamu ndagiri atulagira ye nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naye kitwagala okubuuza nti oluvannyuma lw'essala ekolebwenga ng'abantu abamu bakola kasito kifuula kya buli kaseera oluvannyuma lw'essala nga si kyalumu olwo kiba kivudde kiba kifuuse nti gwotaddewo ibaada eyiyo era kiva mu ddaala eryo nifuuka mu ibaada yaki y'okuzuula nti ozudde mu ddiini so twegendereze ennyo mu nsonga eyo bwe tuba tumaliriza essala waliwo ebikolebwawo bimanyikiddwa olutoola salaamu salaamu alaikum warahmatullah salaamu alaikum warahmatullah tulekerawo bulaagi kati gwe obujja n'otandikira ku salaamu ng'abamu mu mawanga nasaalirako awamu nga bo kye bakola maliriza bakwata mu ngalo abasaalira nabbi allahumma salli ala sayidina muhammad wala ali kirungi okusaalira nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naye kikolera mu kifo nabbi ate mwe yateeka ebyetaagisa okukolebwamu oba okoze ensobi oba bintu nabbi bye yakola oba obiyisizzaamu olugayo oba obiyisizzaamu amaaso barakallahu fikum jazakumullahu khair.
Sheikh agamba nti nzikirizibwa okkereesa eswala olw'okuba nti nninda jjama.
Naam, kaseera nga ejjama tegenda kuyingira mu budde bwa salaati ndala obanga ejjama eyo tegenda kuyingirira amateeka ga ddiini nga imaamu agambye nti kere yesemu kukatono olwembeereri wo tekigaana kereyisaamu fa inna yada llahi maa aljamaa kono gwa Allah gwagala nyoki abali awamu ate faman shadha shadha ayawukana ku jamaa ajja kumaliriza fa finnaari ngaayingidde muki omuliro baga nti waliwo ensonga eriwo abantu tera nnyo okwagala okupapa mathalan tuli ku mikolo baga fenna tugenda kusaala lumu jamaa mulaba mugenda okwonoona n'okutataaganya sisitimu ya bakulembeze gye bataddewo kakana ng'abantu beyawudde bano basaala bali bakoze ki naye ala kuli omba musadde esola yamwe allah agikkiriza era allah aba alabye okwagala kwammwe naye asadde ate ne imaamu wammwe yabagambye fahuwa alafdalu wahuwa khair kyekisinga obuki obulungi wallahu taala alamu
Sheikh abuuza nti lwaki sola ya zuhuri eno tebagyogereramu nayasoma mu lwatu lwaki basoma kaama
bagyogereramu naye boogera mu kyama kyagambye lwaki basoma kyama abuuze ne asiri abuuze ne rakaa ebbiri ku ishaai ne rakaa emu kuki ku magharibi ebyo biri mu ashiya tawqifiya waliwo ebintu bye nga tubikolanga eddiini yo byakola byakola abo bali mbatugamba nti buli kintu kyonna owekitiibwa allah tabaraka wataala kyeyassa kiina hikima kiina ensonga lwaki allah akikolaki naye hikima za miteeka emeka ebiri waliwo hikimatu nga maakulu al maana nga owekitiibwa allah alaba nga tujja kugitegeera n'okugisika n'atubuulira owekitiibwa allah tabaraka wataala bingi nnyo byeyatubuulira nti kino mukikole olw'ensonga waliwo kino na kino kino mukikole olw'ensonga waliwo kiriwa kino na kino ng'atubuulira ensonga zaakyo naye wabeerawo ebintu allah byeyasirikanga ga nina kikola nga bwe nkikoze eki ne nabbi nga bwakikoze ebyo babiyita alhikimatu ghayru maakulatu lmaana waliwo hikima ng'ebigendwa by'ekintu ekyo owekitiibwa allah yalaba nga tetusobola kubeera nga nastadirikuhu tubitegeera kuno ku duniya allah owekitiibwa n'agamba nti aa tajja bitubuulira ali bitubuulira nga tumusinkanye owekitiibwa allah wekusaala subuhi rakaa bbiri dhuhuri tusaala meka lwaki
songa ate wali tuba n'amaanyi
ate tubeera naamu ba wakasituka kiwulire asiri n'osaala nnya magaribi yinkikyawe omuntu weyali badde akooyedde
ddala
sadde n'emu allah n'agasaala meka ghayru maakulati lmaana owekitiibwa allah kitunuulira nga obwongo bwaffe buyinza obutakitegeera nakirekererayo nga bwe kiri tuli kimubuuza ali kitutegeeza ku kiyama baraka llahu fikum jazakum llah
khair tezasekawo kacyansi kokubuuza kwallah ibuuzeyo nga tubimujjana
naddala abakkiriza bagenda kulaba ku allah owekitiibwa allah tabaraka wataala yatugaa nti wujuhu yaumaidin nadira ila rabbiha nadira yagamba owekitiibwa nabbi waffe muhammad salllah salam innakum satarawna rabbakum mugenda kulaba mwogere naye nga laisa bainahu wa baina allahi turjumani nga tewali mutafuta atuvunulira mwoyogera naye oluganda kyentegeeza mukoba olusoga muli ku lusaamya mukoba kitegeeza munyarwanda ng'omutafuta allah tabaraka ye khaliku
lugati
mutonzi we la tetulina bujulizi nti tugenda kwogera na allah luwarabu naye bwe kibaayo nga bujulizi webuli naye nze kyemmanyi nti allah yatonda ennimi ojja kwogera naye
lulimi
lwatas wabanga awulira namlatu sauda fi lailati dhanma ala sakharati samma awulira dabib okwogera okuba kwoluta awulira ategeera ennimi z'ebiwuka allah yagulirawo ku nabbi womu abuyita sulaimaani allah amusiime amusiiko okusaasira n'amugulirawo okutegeera ku lulimi lw'ebiwuka musanafu nabbi wa allah yewuunya nnyo yatumbuka enseko ng'awulira ensanafu zikuba emboozi wallahi nga zikuba emboozi nga bwolaba tukuba yagamba nti umamu yagamba nti teriiyo kitonde mamin daba teri kitonde kyonna kikuba enta ku nsi kuno fi lardi ku nsi wala taif yatiiru fi ssama yadde ekinyonyi ekitambula
mukitambula mu bbanga
illa umamun amthaluku okujjako nga bali mu communities nga bwe tulife umamu nga bwolaba nti tugenda netugula tutuula mu meetingi nazo zituula
mumeetingi
kati nabbi sulaimaani alaihi salatu wassalaamu lumu allah amuggulirawo oku ye amugulira n'ategeera ebinyonyi we byogera, anyumye nabyo embuzi. Kati amugulirawo ku biwuka ensanafu zoogera awulira. Qalat innamlatu, ensanafu yayogera neega nti oba kyali kiwuka nekiga nti ya ayatuha namu, ensanafu mmwe oba biwuka mmwe, udukhulu masakinakum, muyingire amayumba gammwe. La yahtimannakum Sulaiman wa junudu, Sulaiman bajja balinya
astaghfirullah
hum la yash'urun, bajja kubalinya nga temukolaki, temumanyi, mumuli buwuka butono bu bantu babasinga. Sulaiman tabassama dhahika, yasoka kumwenya yamala natumbukise liqawliha, uribi gambo byaki narabi kubira dale mbuzi ngafu twali kubyeki mbuzi biera bula nokolaki
nokwera bula,
kitegeza ki? Kitegeza nti Allah tabaraka wa taala yatonda ebintu ebyo nga biina enteekateeka yemu neyaki neya abantu. Wallahu taala alam.
Kaisa wallahi tuwajja na shekhu tugereko ne Allah wekitiibwa kwebuuza tulina bingi byokumubuuza.
Fadl
Allah seka abuuza ekibuuzo gamba nti bwe nsaalira mu mpale empale eyo nga erimu wuzu yo naye nga munda mu mpale yani mu nsawo mulimu akatamba tikalimu wuzu, eswala eyo ebeera ntuufu?
Bangi bawali mbalaba nti si ntuufu olw'ensonga nti mutahara muzingiramu ebintu bimeka abisatu, waliwo taharatu lbadani okutukuza ki,
okutukuza omubiri,
wa taharatu athawb oba thiyab okutukuza ki engoye, wa taharatu lmakan okutukuza ki kati olugoye lwosaliramu sala amagezi nga temuli mbuki kyafu akatambala kalimu omusula ate otadde muki tadde mu nsawo, kiba kitegeeza olugoye lwoyambadde lwaki?
Allah
ayinza okugaana okukkiriza essalayo. So twegendereze nnyo, twegendereze nnyo. Era nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti abantu ba miteeka esatu, waliwo kaburizi yayitako bbiri, bwe yaziyitako nga bazibonereza awulira kiba okuzikaaba wansi eyo emiggo ennyondo abantu bakaaba. Nabbi sallallahu alaihi wasallam Allah yamuwulizangako ku ebyo ebiri mu kaburi. Era lumu yagamba nti falaula alla tadafanu, temba kuti siba kutya titemwali zisibafuba mmwe. Yasoka nabaga nti inna qabura ahadikum oba qubura ahadikum, kaburi zaba mukumwe la yubtala oba la tubtala, Allah zigezesa nibibonerezo. Falaula alla tadafanu, temuba kubanga mugenda kulekerawo okuziika abafumu baleke kungulu, la sa'altu Allah oba la da'awtu Allah, nalisabe ku Allah an yusmi'akum min adhab alqabr, Allah bawulize kubonezo byaki byomukabuli. Kati ekyo nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakirabako era yakiwulirako. Abadde agamba ki ku kibuuzo?
Kibuuzo agamba nti wasalira eswala ebantufu,
naye mu bantu bano ababiri nabbi be yayogerako yagamba nti yayita ku kabuli bbiri nagati amma ahaduhuma omu ku bo nagati bananyini kabulika bano la yuadhaban, babonerezebwa. Wama yuadhabani fi kabiri, ebabonerezesa sibiki
sibinene,
walakinaha riwaya ndaga walakinaha kabiri, mundabe hii ya bulijjo olaba buntuntu butono buli maina, walakinaha kabiri nebyasuka okubeera ebiki ebinene. Kyava agamba nti amma ahaduhuma fakana la yastanzi bawulihi, yali teyefaako ku musulo si kukufuka kokka naye n'okutambula engoye ze asaalira mu zitaliimu zirimu omusulo. Ekyo tukitunuulira mu bintu bingi, omuntu obutafaayo ku musulo bucyafu, tafaayo ku bucyafu. Okubinaaga nti wakaana yamshi binnamima, yali atambuza olugambo ng'atabula banne adde eri n'ayogera birala n'ayogera birala, kyalo nekyankalana nalabako ekyalo ekyakyankalana muntu omu nga yakikyankalanyiza ayogeredde eri birala n'ayogera fenna n'atukunganya sebu ku lugambo tugenda okutuukaawo ng'abwedde ayogera fiiki. So mu mbeera efaanana bwe tutugamba tutya nti ebintu ebyo bya bulabe, bw'obanga ogenda okusaala weetegereze engoye z'okola ki
z'osaaliramu.
Allah jakuwa bulungi, barakallahu fikum, jazakum Allah khair.
Shekha kino tukijjawo olumuyada kiri ku namba 28 ninga byagalofaanagana agamba nti yawulirako ku bibonerezo bya kabuli ebimu biva ku musulo okutonya mu lugoyi kati seka agamba nti omulimu gwakola tasobola kulinda musulo gugweyo singa abagenzi ofuka tigonago obudde tekyalaba kizibu kusaidie era n'omulimu gwakola tebamukkiriza kuba wadde dakiika esukka egi kati chako laba mazo kufuka akwata katambala nakasiba kubererebwe nakajja ko oluvannyuma wakaseera asaba kumutangazaamu ekikula kyakolera
yakati okusooka kwa byonna kyayogera kiraga nti ye muddu wa mulimu gwe
tali kumu siwa swala
simu
na Allah
ni muguno gwa singo
afa konyo kumulimu
wanga bugato sura na kufuna budde bugu
bomalayo musulo
malayo musulo ekibira
mulinda linda tabisobola
kiba kina gichituse tumugamba nti addemu yetegereze omulimu gwakola okubanga tegumu wa huriye ye muntu kumalayo musulo kubanga ekyali badde kitone nnyo muntu kibali muwadde kali amali haja zizikolechi
naye tebamukiza ne haja
zizo tukukiriza dachi katano kumalayo haja okuguba teguli mulimu obabera katonda wachi
wa mulimu
atenga Allah tasubula na bikola
Allah
wechitiba Allah tabaraka wa tabi tukole hivi ya bitu gana era ya uo muntu huriya no kusala obusazi tukirizi wa kusala ngo musulo gukuruma soko kendo
gumaliriza
ya gamba nabi wafi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la salata liman ya gamba liman ya gamba nti لا صلاه لحضره الطعام ولا لمن يحبس الاخبثان اخبثين يا جماعه انت الصلاه كذب كمونتونغ ميريتوسي ميريتوسي تنوي الله بوالي تحريه
لا اله
الا انت باين فيلدوم ينكزو اميري بوتو كروكو بيروزو بيجاجيني الصلاه تكذب متسيري سوكو ماروكليا
سكان الجماعه نبي يمريدو واليسو
نبي بي يمريدو اميري نيتوكا نبي كانت لا صلاه بحضره الطعام امريكا ستيتوكا نغambe chokubiri noyo muntu asibe byetage
bibiri
omusulo gukuruma akanti zikangu file ko mara kumara yijama salayo allah yinzu jigana yetatuka echokubiri wino bwetavu gukumara long call niyugenda kulaba ngo muntu yenyula asibe olubuto olugendo kuvira mu ebizibu kati allah yuhuriya jitwa abango mulimu bakamabo tebasobola kuwa huriya obo ugenda kutandika kusinza mulimu era wegendeze muganda wafi tukugamba nti ardullahi wasi'a ensi ya Allah chi
ngazi
ina lazina tawafahumu malaika valimi anfusihum kuba kweli azama umuntu wafana nabu watu nofirao tatanazal malaika zimugambe chigamu alam takun ardullahi wasi'a ensi ya Allah tibadde ngazi fatuhajiru fiha kendeli Allah wa yatonde milimu
la hawa
elaji wa bantu umgati Allah limuetavu wa mulimu oguna ampe mirembe inesubi nito wichitiba Allah tabaraka wa ta'ala jakuwachi mirembe lika kwesiba kumulimu kugenda kumalako huriya yu fidom yu Allah jiyakuwa jalla jalaluhu barakallahu fikum jazakum alaikum
tiza shakwa magazu guwa mganda wa fona anonye mulimu
anonye mulimu umulala
wanga
tina mule tina uburwadde jamuli tirugurudde
senyi gaba muluma kusinya katambalo baka sijaya cha kwati nabe nebu zanga mani watitengenya mukasera ako sawalla tsasire kenna
amin
seka buze kibuzo nti asusto akusalamu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
alaikum assalam
ganti am maryam ibrahim from namasuba
barakallahu fiki maryam
aga sheikh omchala asobola kusali swala zonna mu watu oba
jara subulu kusali sala zo namurwatu oba sala chetina okutegera nti mulimu ezurwatu nezitali zaki
nezitali za rwatu
nezitali za rwatu nga sotu zisoma chama akati gwaganti zo na subulu zisala murwatu echo kati tegeza nti la titisoboka kubanga abaya ukanye kuchi
sunna
echo kubiri omuchala kizibwo kusali sala zo rwatu isali bwa murwatu nazi sala mu watu ngo mukyala
yali
bade question number 2 tumugamba nti bwabanga wali tewali ba ajanibi ngali mu kisenge kye ngalagala kusala mpola mpola kwewuliza wali wabamunga butufu okusobola kubeeranga hifidhi oli amujjayo aina kwatula sobola okujjayo hifidhi olusi n'obutebenkevu bujja nnyo ng'asoma akoze ekyatulira tumugamba asobola okwewuliza abamu kwa wali mwaga nti tusalli khafta asala khafta al khafta baina sirri wal jahri wakati wa okusitula mu kudoboozi n'okulikendeeza ddala ekibaita khafta bwate bwasala omukyala wallahu ta'ala alam bwasala ekimpowoozi kye kisinga obulungi kubanga mahallu nisa mahallu sitir kifo kyaba kyala kya sitir wa hifdhu sawt nokubiranga oba wa hifdhu sawt ne dobozo kulikola ki okulikakanya barakallahu fikum jazakumullahu khair
amin allah shekha gama tamanya ikasada
kasada
kasada abuza
barakallahu fi kasada
aga asosu tu wakumbozi tinasira muka nintandiko kusome dini yangi nga ndi muntu mukuru aga tinaino mchala no mwana mkasira uyasira mukira na ye tewali uba fumbo yaka tebali bafumbo ba tebali ba uwe mdini jivakula ki yili jivali mbaza lo mwana anga siba uwe mdini ya ujivali aga mancholuva nyuma mchala wangine ya kizana kulatia nasira muka netugena nebatu uwe wa sheikh echibuzo omwana wa fono obusilamu bumulamula butya
omwana ogwo mwazaala nga temunnaba kuwoebwa abeera wuwo ng'omukyala era tumugamba nti afuna ku maali ye ng'omukyala ono eyeeyita kitaawe gwe mwamuzaala naye waba asobola okubeerako ne kyamuwa kimuwe nga mulamu oba kiraame naye nga tekisukka kimu kyakumeka kimu kyakusatu maali ewe kiba kisukka ekimu ekyokusatu shaliyo ekipangulula neebeera nga ekimukola ki ekimuddiza ekizza ku baana neebeera nga emuwa paka kimu kyakumeka kimu kyakusatu wallahu taala alam
kisala nti yamuwowa shaliyo ate nawe zingazina nti mwana we
sigala bamala nga bamuzaala mu ntandikwa tebamuzaalira mu mateeka abeera mwana wa mukyala ye mwana talina zambi
okay
naye aba muzaala mu ngeri eyo balina ki
ezambi
balina zambi barakallahu fi
shekh agamba nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
alaikum assalamu wa rahmatullahi
wa barakatuh mbuza shekh nga mwononefu tukirizibwa okumusomako nga shekh mwononefu tukirizibwa okumusomako era abantu bane nzobate kibuzo banitekee meka
akati chetu hizo okutunulira kukibuzo ekyo muntu waberanga mwalimu nga muono ne fitukizi bomusomako
na batakizwa kusomesa okusomako bebaluwa
kitufu omuntu wabanga muono nefu ayinza okuyigibwa ke bitufu naye nga abamuyiga ke bitufu beba basobola okumayia ze bitufu kubiki kubikyamu basobola okwawula bitufu kubiki kubikyamu so wajanga ng'omusiraamu nga muwalimu naye nga mwononefu si buli muntu nti ateekeddwa okukola ki kumuyigako oyinza okumaliriza nga akubuziza bubuza mu kifo kyokukola ki kyokumuyigako so tukugamba nti sooka omale okwetegereza osobola okwawula ebirungi kubiki kubikyamu era agamba saala gali dakiiki jidda ku bantu abayigiriza bw'oba ng'oyigiriza weefeeko ateekeddwa okuyigiriza alina okubeera ng'alina obukwakkulizo bw'aba nabwo asobole okubeera ekyokulabirako allah yatuuka okugamba abayudaaya n'abagamba nti ata'muruuna annaasa bilbirri watansawuna anfusakum wa antum tatluuna alkitaaba afala taakiluun allah yalabanga omuntu oyo afaananako n'omulalu omuntu ayigiriza abantu
nga tetabikolerako
nga tabikolerako nga ye ataakola byenyume byekyakola
bwononefubyembagambye
yaga nti oyoali eddaala lyali kafaanana nooli ali akasasiro mwalimu afaanana bwatisaba allah tabaraka wataala attaasi kuba yabuuza ekibuuzo naga ti afala taakiluun nga abuuza abaisirairi nti ebikolwa ebifaanana bwe bikolebwa bali abalalu abatalina maki abatalina magezi saba allah atukuumire ku mbeera ennungi
allahumma amiina shekh abuuza nti bwemba muswala oba nga nkola zikaali mukaseera ke ngaasaala oba ngaasoma zikaali agamba nti oba mungaasoma Qur'an afuna okwesiwala muli mu mubiri gwe abuuza kiva ku ki kamukabonero kejjana oba
okwesiwala oluusi afuna okwekanga abala n'amera olutiko abamukwawo nibagamba naddala abasomesa ilimu za shayatini agamba nti kabonero akalaga nti omuntu oyo ayinza okuba ayina masi min aljinni gamukola ki gamuyingirira naye tusaba allah tabaraka wataala atutaasi embeere
allahumma amin shekh abuuza asaba ku makulu ga aya zino wammanga suratu lbaqara aya 121 156 187
bakara 12
mwemu
12 mwemu bakara 12 aganti alladhina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bihi wa man yakfuru bihi fa ulaika humul khasirun. Allah gamba nti abo Allah biyawe kitabo ya tegezamu abayizirayiri yatlunahu haqqa tilawati basome kitabe kyo mu ngeri yo kukisoma ekitufu entufu ulaika yu'minuna bihi abo bibakikiriza bakijjayo mu nsoma ki entufu mu tilawe entufu oluvanyuma ayisobola okubeera ngeri amu ni kubasiraamu abatuufu nti aba bibadde abakkiriza abatuufu beba basoma Qur'ani mu nsoma ki entufu. Allah gantu wa man yakfuru bihi yanaka fuwalile kitabe kyo fa ulaika humul khasirun oyakoze ki yabiridde mwawo abayizirayiri ayenu yaba ahlul kitabi Allah yabogira kunyu mu Qur'ani muno naddala mu suratul Baqara ngalago kwefuula kwabwe kwebyo bibaali bamanyi nti ddala nabbi Muhammad agenda kukola ki agenda kutumibwa bwe bamala ne bakola ki ne beefuula era waliwo aya nga Allah agamba nti فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به مسجل النبي محمد بالقران جبال وما ينتجند كوكا كفروا به ويمروا كبجل بعد كافر الله تشاكولا nga bakolachi nga basako chikolimo bal falanatu allah ala alkafirin ilkolimo cha allah chibiri kubachi
kubaka
ayo kubiri wechitibwa allah yakumeka
aya 15:6
15:6 Allah tabaaraka wa ta'ala gama ulaika alayhim agant alladhina idha asabatuhum musiba qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un aidha wagurunga Allah gant wala nabilu wanakum bi shay'in tugenda kubagizisana ekintu mubitu tugenda kubagizisana byo min al khawfi tugenda kubagizisa nokutya Allah tekewo kutya mu bantu wal ju'i Allah agenda kuteka ukibayite njala wanakusim minal amwal okendeza mbyenfuna wal anfusi wat thamarat nabantu kufabamu nabwe kitibengera Allah agenda bikendeza wabashiris sabirin Allah ganti musanyisabachi abaguminkiriza alladhina idha asabatuhum musibatu qalu inna lillahi wa inna ilayhi rajiun arafune jimu kumisibe jifana nabwe jito baganti inna lillahi wa inna ilayhi rajiun baba wa Allah ili wa Allah jitugendo kukola ki
okudda
Allah chavaga nti ulaika alayhim salawatu min rabbihim wa rahma afana nabwe batyo baina okusasira okuveri Allah okwenjawulo ulaika humul muhtadun ila bibachi garungam ayinda lagambya cha yakumeka
aya ndala 10:87
10:87 wajitiba Allah tabaraka wataala ya gama nti uhilla lakum laylata siyami rafathu ila nisaikum ino aya kusoka kwa kusiba abantu basibanga nga wewe bakira bwoti toddayo kukola ki kugenda eri mukyala wo toddayo wosibu kukabuoti kusawa ngemu
kusawa
kasita wewa kambuoti teri bya kulya da kuteri bye la
hawla
wala ba nabiya ganti alfaslu baina siyamina wa siyami ahli alkitabi enja uleli wakati wokusiba kwa fenaba katuli kinaba yudaya basokawo egamba aklata sahuri kulya da bote bali anga daku nefe Allah tukiza ne wewa kakono yimuka sebu nuddamu nokola kakati nokugenda keri bachala bamwe Allah tabaraka wa taala aitachikiriza mbiserebyo kasawe
kwasoka
era yali entandiko yokusiba kofi Allah nakusangulawo ni aya eno agati uhilla lakum kwa sahaba bagenda kujja we batinga bamaliriza bakoleze ebitagwanira mu mbirizo Allah bajanga bakomplaining eri mbaka Muhammad Allah nabatirawo sah Allah nabiranga yatekawo embeera iyo kubatagulula agati uhilla lakum laylata siyami rafathu ila nisaikum Allah abakiriza mu biro ebyo kusiba byonna okuvenju banga yakagwa mpaka mambyanga tena sala budde ogwa subu inga tebunna tuka katulu yagamba nti arrafathu ila nisaikum oli wadde mbugende eri mukyalawo ne mugenda mu nsonga z'obufumbo Allah chavaga nti hunna libasul lakum bachalaba mwengoyezamu wa antum libasul lahunna chivura banti mumbira munsonga zo bufumbo kubiranga kuyambala
kuyambala bimayambala munne
mayambala munne songa lwaki Allah ganti hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna alima Allah wikitiba Allah tabaraka taala yakitegira lachi manyo kuvema biga ne mabiga annakum kuntum takhtanuna anfusakum kibadde kibakalubirira kina kijikalubirira Allah badachimani fataba alaykum Allah basunyi wa afa ankum irwe kitiba Allah tabaraka wa taala abaddidim falana bashiruhunna kati mutani kugenda jibaji
sanyuke
sanyuke wabitagu ma kataballahu lakum naonya Allah kyabawandika kujibaji
la hawla wala quwwata
buli muchala fa subhanallah buli muchala elibawe Allah inache ya muandika ku elazza ya muandika konti aino kumunyumiwa okay. Alamba gamanti atamattu bihi wabatamattu biha ukubiranga ye ya galaku ni mchalawe ma kataba Allahu lakum chicho Allah chatuwaandika ku balalaba yu gire bila libisu kakao umu bigamu biyaba walimbaga nti wabtabu ma kataba Allahu lakum Allah chavaga ma nti wakulu wa sharabu mulienga wa munyua na ukulia ya tuta Allah siku gena munsonga za ufumbu
na ukulia dakao
na ukulia batade mulie ukuvi mjuba anga ya kagwa wa sharabu na ukunya munyua hata yatabayana lakum alkhaytu alabiyad mina alkhaytu alaswad ukutuse njuba amini uze njeru wena itamu uziki mnazibu gafu mina alfajiri nga njube kozechi
nge njube vude
ee ngenjube imambi yavude thumma atimu siyama ila layla vanyi mamujuzo kusiba paka kawungezi wala tubashiruhunna wa antuma akifuna fil masajid na hivyo mube ilamu itikafu mumizikiti temugezato kudira nebachalaba mwene mwe gadangira mumizikiti mwe itikafu tilka hududu Allah eyonno mwana watu gimateka ga Allah yinsalu salu za Allah falata karabuha yaba ganye tembisembiriranga Allah tubisembiriranga kadhalika yubayinu Allah ayatihi linnasi la'allahum yattaqun Allah watu wanyinyula matika giri ya bantu obo liya oba suburuku muti wa suburuku muti Allah tabaraka wa ta'ala wa subhanallah aya soka mkusiba yali nyinyula bikuatagana na kutia kutiba alaykum siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun nena aya sembe gamba nti kadhalika yubayinu Allahu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun ne biranga byo nabi byezingira kutya Allah tabaraka taala barakallahu fikum
jazakallahu naam kadde wafe abuza makuluga ayezo bagati shekhe wakatunyode
soro ku Allah tubulunji
Allah tubulunji okwango gekenenya shekhe mchalo no agamanti ono mchala buza wobato limo fumbo tokirizwa kola hijja ekirala nti hijja nyangu okujikola nayo kujiko makizibu mbucheta gisa kola hijja nga okuzwe kuzwe muko ku myaka natiro okufa bisha inagyo byonona mani gonona
ntegira ngo yewu nyisiyo okusoka kwa byonna atali mufumba kizibu kola hijja kasabiranga atuse musinna albuluk miaka jachi je chikuru bwabanga yajikola miaka je obuto miaka 5 musanvu mutosuru kuba mugagganga asikido bugagga
okay, miaka musanvu
teri kimugana kola sije na yajiddamu nga akuze
okay, nga akuze wa
kuba ibada min shurutiha albuluk ngoko kulizo bwayo imuntu kubiranga akuze nga akuze niya bwalimu ajazo baga amanti omwana wabiranga muto akinzwe jikola ki
okay
ojikola na yaddamu nakola ki najikola ensonga yo kubiri yekwatagana no mufumbo tugani to mufumbo ali atali mufumbo ali free
okukola
hijja oli free kasoweze miaka 15 okweyongerayo kola hijja abawala wagendera mu nsonga
agende
makongera yagende kola hijja majikiriza era hijja tujizi oba yujiza anu Allah tabaraka taala muimpiri iyo
okay.
Ensonga yo kusatu eyo kukola hijja nga tukuliride myaka mbolo kuba tosobola jikumango kyali mu
kyakwanu
nyo ja kuonona la 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 silamu sibo butugamba ale ndi tumale kulira bota tuke mbukuru Allah tugamu sara kwangu yiriza wofuni dance imbire kakulinda bukadde nzo kadde wangu olirunkupe
la ilahi atenga wali mugagga myaka kiti
singa tu wali mugagga Allah gamba mu Qur'an wasari'u ila magfira min rabbikum wa jannati arduha samawati wal ardu mwangu ilizokole emirimu gyaki gyokusonyibwa egina abasonyisa Allah nejjana Allah gyebategekera tusaba Allah tuyingize ejjana arduha samawati wal ardu Allah yagikola nga nnene eyenkanankana n'amagulu omusanvu n'ensi omusanvu jjana ya muntu omu tusaba Allah tabaraka wataala atekeretekere jjana yaffe musinkane nga agenda tusiima barakallahu fikum jazakumullahu khair.
Naam shekhe, kyalo nabuuza agamba nti omusajja yamuwoowa era mukazi watu n'asaba omusajja ya mahali ga 10 miezi 5 olw'enkono mwe ndowooza naye omusajja yamala ate niye wola amahali g'omukyalo oyo aga 10 miezi
etaano
mukazi watu yagenda kanga biro bitono agamba nti seka nengende bweru kukola kaki kasente n'asindikira omusajja ono eyamuwa amahali aga 10 miezi 5 omusajja amutirawo ka bizinesi naye ate omusajja yadda ku sente ze n'azira n'omukazi munagwe yali awasizza eno kati seeka abuuza ekibuzo akkirizibwa okweyambula omusajja oyo n'amutaa ku byamukoze
singa aba wali mutetuwa advise kweyambulula wabula obanja omusajja oyo sente ze kuba yakulya zamaanyi
naye amahala ag'ettaano
ag'ettaano nazino
zaaza musindika
kuba sente zo hakkiyo gwe wazeekolera tekwali sheyayi
Allah
so tukugamba nti akuwe sente zo kuba okweyambula tekujja kujja wate ebbanja
agamba mutendi uzoe muyayi
tekujja awo ebbanja wabula mutuli nebbaawo ensi gye tulimu erimu abantu abafaanana bwe batyo bangi kibula bu abaganda balina ekigambo kyebagamba nti embeera bwejja bweti balina emithaalo gyebakubiirako egamba nti olaba omuntu addira omulalu n'amuzza mu kyama n'amukuba akantu nga abalamu obalaba kati tuwangala n'abantu nga
batakasiro
nga balalu bw'olaba nga oddira omulalu bw'olaba akuba amayinja n'ogandi bajjankuba akaama tuteesi abalamu kiba kitegeeza abasajja bangi abali mu mbeera efaanana bwetyo oyinza okumaliriza ng'ofunye omulalu era nga naye akola ki ng'afaanana bwati katubuuza nti era naye omuyambulule onaakoma ddi so mutu tule mu butakkaanya asooka kusasula essente zo kuba yakulyaza amaanya saba Allah tabaraka wataala amulongoose barakallahu fikum jazakumullahu khair.
Amina Allah shekhe abuuza kunaku lw'enkomerero Allah agenda kulagira bannabbi okusoma ebitabo byabo era abagamba nti Allah agenda kusoma suratu rrahman
mtu akyanukula omulundi guli netumugamba nti tetukirina kumanya nga Allah yakikola ki nga nabbi akitubuulira akirinako okumanya akireete
shekhe agamba nti waliwo aya egamba ya yahya
khudhilkitaaba biquwa
Allah ali ategeeza ki mu aya
ya yahya khudhilkitaaba biquwa Allah yagamba nabbi yahya alaihi salatu wassalam yamuwa alhukma sabiya wa ataynahu alhukma sabiya yamuwa obwanabbi nga akyali muto mvubuka mbula kalivu ne bwe yamugamba nti khuzil kitaba bikuwa khuzi ddiina bikuwa alkitab bimaana ddiini kwata eddiini naki
na maanyi
era buvunaanyizibwa bwa musiraamu yenna akyalina amaanyi eddiini okugikwasaamu ki amaanyi obusiraamu buno bw'otabukwasa maanyi oyinza okumaliriza nga onyoomye ebintu bingi mu bwo eddiini bw'otagikwasa maanyi bingi nnyo by'onyooma ku yo omaliriza nga bingi nnyo ebikuyiseeko mu yo ate ffe gye tukoma okwekwata ku ddiini n'okuginyumirwa n'okugiwoomera otanawaa fi sunan ogenda n'ofuna sunna mpitirivu n'okola fil ibadaat ibada mpitirivu nnyo z'okolaawo n'onyumirwa ng'osinza Allah tabaraka wataala naye abantu nga tayize eddiini ebiseera ebisinga obungi nga tagikutte na maanyi tasobola kuginyumirwa era omulaba ng'asaala akaluubirirwa abambaga nti kituufu ibada mubeeramu ezikaluubirira abantu naye omuntu buli w'asoma ennyo neyeyongerayo ekyokubiri omuntu buli weyeyongera okutegeera Allah tabaraka wataala ayongera okunyumirwa ki okunyumirwa eddiini naddala nga weeyongedde okwekwata ku ddiini eyo oginyumirwa nnyo barakallahu fikum jazakumullahu
khair. Shekhe agamba nti bamwita Khadija
Khadija barakallahu fiki
arabiyao
barakallahu fiki
abuuza singa Allah nyamba nasaako okusaasira kwe nengendako okulambula ku nyumba y'ekitiibwa Allah agamba seeka nsaba kunyamba nina kwogererayo bigambo ki okumanya kwanye kutono bako byontemira temira mu bufunze saba Allah mpo kubitegera
okugenda
inshallah
okugenda okulambula nyumba ya Allah tabaraka wa taala kwa miteke ebiri fi unas walwa bantu yazuruna bait Allah abalambula nyumba ya Allah tabaraka wa taala biqasdi alhajji nga bagenze kukola ki hijja
kola hijja
nabira wa bajirambula lil umar nga bagenze kukola ki umra akati mubisera byetukolera mu hijja tujikolera myezi gyachi myezi gya hijja bisera bya hijja obye myezi gya hijja butukolera hijja era hijja iyo eyino budde buki bukomeke
bukomeke
bora Allah yagamba mu Qur'an alhajju ashhuru ma'lumat eyino budde bukomeke myezi jimanyikidwa amma ebisere bisigadde ne myezi gya hijja jenyini tukolera mu umra
okay
ne mu hijja mtu asobola kukola hijja akoze tamattu hijja ngeri kochi
umra
oba qiran
okay
amma furat mtu asobola kubera ngajikola ngajikola yukka wabula kyemba denyagala muwano nti owekitiibwa Allah tabaraka wa taala okulambula ennyumba ye tugirambula mu ngeri meka waliwo agenda okukola hijja oba agenda okukola ki umra amma omuntu agenze okukola hijja ne umra ekigambo ekitera okutubeera ku mirimu gyaffe kikiga nti labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika laka ekigambo ekyo kitera okukola ki kitusobola kitera okubeera nga tuteeka akulimirwa ffe omuntu bw'amala okuva mu al ihram ye mpaji esooka mu mpaji za byonna hijja kibiri umra esookera ddala kukola ki kwesumika oba kuyingira mumikolo gya
hijja
era nabbi yateekawo ebifo nga yalamlam nga zulhulaifa nga zaatu irki yabiteekawo ebifo ebyo byonna nga juhfa yabiteekawo karnul manazil yabiteekawo ebifo ebyo okusinziira buli omu gyava ab'e Madina abava mu Iraqa ab'e Najidi abava e Shami n'abava e Yamani yagenda ateerawo ebifo we tuyingirira mu mikolo gya hijja n'ab'e Makka nabo n'abagamba bamalirira bali muki bali mu Makka hakati ebifo ebyo nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yateekawo byetuyingiriramu emikolo gya hijja n'egya umura abaviiridde e Madina mathalan gye bayita zulhulaifa wetuyingirira mu mikolo egyo bw'oyingira ogenda wali noonaaba era masijidi emanyikiddwa eyo wetukolera emirimu emikolo egyo bw'otuukawo ng'ogenda onaabako olunaaba nga lwanniya kuyingira mumikolo gya hijja womaliriza okunaaba fe abasajja batuwa essuuka zaffe gyoyambala waggulu n'enkutu yaffe gyetwesiba wansi noobeera ng'otambula ogende mumikolo gyaki mikolo gya hijja bw'omaliriza okwesumika bw'otyo n'oleeta nti labbaika umura oba labbaika hijjata wa umura oba labbaika okusinziira kyogenda okukola era umura yoga nti maliridde umura oba ogenda kukola hijja ogamba nti nyanukula omulanga gwa hijja era bw'omaliriza okukyogera awo otandikira talbiya ezo labbaika allahumma labbaik labbaika la sharika laka labbaik ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك كتي بوريت التلبيهزو وغندو زيريتا باكا بوتوكا كعبه
وزيريتا فامي فوبينو
مزامبي سينو ولي ونو مايلو كومبي 12 وبا كيلومترز 12 تجي تزيريتا بوت تلغا الله انت توانو كدي توانو كدي اوكي توانو كدو مورانغا akuba Allah yakola wa azzi yagamba Ibrahim kola chiga Ibrahim yimije na kola ya atuka rijala abantu bajja kujanga batambuje ligiri bajja kujabuli wasaili zo nanga bajikozesa ya atina min kulli fajjin alik bajja kujabuli muchi buli mpuya nsinga bajja kukola sijira bwe kiri olwalero kirabikako kiga Ibrahim yayimije na kola abantu aganti ya ayyuhan nasu inna allaha amarakum bil hajj ala fahujju ngabu yakola nabi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba basahaba nti inna allaha amarakum bil hajji allah balagi dukura hijja ala fahujju mukore hijja na sahaba munayi mukana mganti awali kulli aam ya rasulullah ichi allah chitugamba buli mwaka umbaka wa allah awali kulli aam ya rasulullah buli mwaka allah yatulagira na bingatayo nukule mirundi mika isatu na ganti ugwagi ngo gukuna ya ganti law kultu naam chiba mbagamba naam la wajabat chalifusi chachi chateka fama istatatum temwali sobodde kola nga sijja bulichi
bulimwaka
so omuntu aleta talbiye yokusinzira kunia jialesi na aleta talbiye watuka ku Kaaba nieto la Kaaba jibaita kono wa umura na babatu kisembi seranga ya hijja na inge miezi mikote jina tuka watuka unaviranga yetu la chibaita attawafu alqudum oba tawafi yokutuka ye kolanga tahiyatul masjid tebi akusoka kusala sunna ngone wetuka muziki
la sunna teriwa
tisoka kwetolola ki
Kaaba ya sunna yao
gutuma ro kujetolola sab'ata ashwab emirundi meka musamu buli wetuka walu wetuka ne tusitalama ku hajarul aswad tugenda tulazaifa abali wala abali wali okumpi basobola nokubiranga bakisingako hajarul aswad wabakujinjeri dugaverio ngabwe twetola wetumaliriza mukwetoloro mutusabira mudduwa nabi sallallahu alaihi wasallam aitilizanga nyidduwe ganti rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar ibisabiranga wonyo nabi wa muhammad
sallallahu alaihi wasallam
atenga nabi aba nabi edduwe aba nabi aba sokawo ngawo bonna ya gama ntu waktubi lana nabi Musa alayhi salatu wa salam waktubi lana fi hazihi dunia hasana wa fil akhira kudunia kusabotu wa binu wanji suratu al-a'raf Allah itula ganti ya lidua ya nabi Musa alayhi salatu wa salam niba nabi ya balala na iti chenja gade munti nabi ya tugambo kuhiti za nye duweyo awo tusingo kusabi langa tuetu urula ilabuli muntu ba mutawaf wali wabasajja batutuwaru kutuko za semi korejo batu kutila nyonti buotuka kukaaba awuwe nini itiriza nyo woko ulirane kubano Allah mganda wangiguni kusabu muzi
mleti
yuliku Kaaba au mganda wangiguni kusabu mleti akuliku shijja wetusabire dua ayagalo kuono wava wetulula wangati Allah wavu
mkoye
mkabili mkoye Allah mkusabu muzi jeku awa utuku wetulula tusaba nomu nimiza fisimu luwarabu hii kusaba wetulula mluginiru nga wetulula bwosaba wetulula bwotyo owekitiibwa nabbi waffe Muhammad bw'omaliriza emirundi egyo musanvu n'ogenda ku makamu Ibrahim Allah nga bwe yagaa nti wattakhadha min maqami Ibrahim musalla Allah yateeka mu kifo kya Ibrahim nga teeka tulina okusaalirawo n'ogenda osaalirawo raka'a mmeka bbiri amaliriza okusaalirawo raka'a bbiri asabirawo edduweera gy'ayagala wabaga n'agenda ku Safa wal Marwa abazza okukola umura urumuri yibiwedde kasagenda ku Safa wal Marwa asayi baina Safa wal Marwa ila yumuri bekozechi ebewedde naye ebyogerebwawo nabyo kusoma aya eringa atandika kwa nabi sallallahu alaihi wasallam yaganti abda bima bada Allahu bi ndandika nicho Allah tabaraka taala chetandika nacho na inna Safa wa yasumanga aya ganti inna Safa wal Marwa min sha'airillah so echo chechikolwa kuwa umura amma owasijja bwatuuka mu myezi egyo egy'emizizo n'amala okusumika wali we twalabye abiwanvuwanvu naye tujja bimenyaminya agenderawo butereevu emina olunaku baluyita yawumutaruya olunaku olw'omunaana yawumuthamina bingi nyo byetwasomesa nga tuli mu ddalasi emu abikwatagana n'ekyo ngenkya arafa era abeera emina eyo paka ku makya n'asaala paka ku biseera bya duha n'asimbula nava wagende mu arafa bwatuuka mu arafa abeerayo paka obudde bwaki bwa magaribi navaayo obudde obwo n'agenda asaalira e Muzdalifa naye buli watuuka wabeerawo emikolo egikola
kikolebwawo
n'asula e Muzdalifa n'akeera ku makya lwe lunaku olwayidi olunaku olwayidi bw'ava e Muzdalifa era addayo emina ng'ekimututte kkuba kiwagi bw'amaliza okkuba ekiwagi n'abeera nga asala ki ng'asala ebisolo oba ekisolo bw'abeeramu abo bagenda okusalayo ku bisolo feera lwe lunaku naffe we tuba tumaze okusaala eno tusala kati bo we bamala okukuba ekiwagi ekisookera ddala nga basala ekiki basala ebisolo era bw'amala okusala ekisolo awo oba bamala okukuba ekiwagi ekisooka baga nti ye tahallulu lawal kwe kuva mu mikolo gya hijja okusookera ddala akati atebwa agenda kukaba ngavudde mina ni yetolola baina safa wal marwa nagenda olwetololo lwempaji uli lwabaddirwa kutuuka na iluno lwaki lwampaji bwe yetolola baina safa wal marwa namaliza nagenda nasala fi makani ibrahim nagenda na naduka bwe yetolola kaaba nagenda ku makamu ibrahim nasaira nagenda naduka safa ni marwa bwamaliza ejibaita nibagenda ne bamusala ko nenviri kubasajja abachala babakendeza ko mithla al anmila nabola bakano
okay
kanu kana kayungu bwamalize ekyo ejibaita tahallulu athani nabiranga kirizibu kola byonna wali akirizibu kola bitontono naita kizwa genda mu nsonga za bufumbo ne bwamalize ebyo byonna nga bitubirabi
sai
wadembo kola emirimu gijonna okay. Nadda ya temina nakuba ekiwaji omulundi ogusoko n'ogwa wakati n'okukola kino ogusembayo kikolebwa ku lunaku olwokuna n'olwokutaano kwaba bakiri mu bikwatagana feno tubeeramu ayamu tashiriki so okay. Ejo gy'emikolo gya hijja muarafa wonna muzdalifa emina tusabira yedduwa tusabira yedduwa nga tusaba Allah tabaraka wa ta'ala tutaase ebizibu ebiyinza okututuukako barakallahu fikum jazakum Allah khair
wa fika barakallah uganda ule maka terugwa ya rabbi saballah atwale ne mwenye nafsi oyo atole kumpyawo saballah kolere nteka teka
amin
shaka kibuzo kino njale tutandikire nacho obuddo obutonotono kuba kikulu mulimu okutere enzikiriza y'abaddu agaseka singamba ni muzadde wange nga wangalidde kukwera guzalaguza kubushiriku n'omugamba kongo kyali na mwana muto n'omugamba ko mu bulungi nalemerako kubushiriku obo agamba kati awezeze emyaka nga 10 ejobukadde neera akyaganire mukwera guzalaguza ate ebiseera ebisinga atera okusaba ku mwana ono obuyambi bwa kasente walange mpaye 5,000 mpaye 2 mpaye 3 nato mwala agamba nti wamala ozisimu watata alitwala musabu mubasawa baganda nibamutuma embuzi n'endiga agamba wa akola atya naye kibuga agamba nti seke kinnuma tata wange ono mwagala nnyo olw'ensonga gyawadde nti yamuyambako nnyo mu kusoma kw' eddiini ye nokadde nga mushiriku naye yafa nnyo okubanga omwana ategeera ki eddiini agamba sheikhe nyamba kuba nina obulumi bungi ku kitange kubanga akyagala omuwa kasente kange
tumugamba nti taata bwabanga amaze okuzuulibwamu emize egy'okubeera nga mushiriki akola shiriki ate ne sente z'omuweereza ateeka muki mushiriki olina kusala magezi nga Ibrahimu alaihi salatu wassalamu yateekawo amagezi awali abantu be yabaganze ni mulwadde naye nga
si mulwadde
inni saqim nadhara nadhuratan fi nujumi faqala inni saqim yagandi mulwadde Ibrahim alayhi salatu wassalamu yakikola lwaka kwagala kutaasa ddiini lwa Allah kati nawe ugenda kukola kino kulwa Allah
kutaasa ddiini
yali mulwadde nga si mulwadde era yezimu ku nnimba essatu zebagamba Ibrahimu ebbiri zikulwa Allah muzebbiri mwe muli n'olwo kakati nawe osobola okukola kulwa Allah n'ogaba musajja kitaawo ono n'ogaba ati akasente katandise okukola ki okwenima wabula bobo ina gy'osobola okufuna ebintu ebya bulijjo naye waliwo awo mulirwana n'oyogera n'omuntu ogundi n'amuwa emmere n'amuwa necessities bazita necessities n'azimuwa nga sukaali emmere sabbuuni ebiyamba ku muntu ku buwangaazi bwe ekyo kyaba akola alijulire wa Allah tabaraka wa taala nti nakola ebikola ki so naye tokutojjaawo mukwano wakati wonaani nekitaawo Allah kyagantu wasahibuhuma fi dduniya maarufa ebikwatagana edduniya sigalanga mukwano gwe kitaawo tusaba Allah atukuumire ku mbeera ya tawhidi ataase shiriki shiriki mubi baganda bange wabulabe kwolabira nti shiriki wabulabe nti Allah tabaraka wa taala ayalaga obubenje buna ng'omuntu abuulikira singa abakola shiriki akabenje akasookera ddala nannyiniko eddiini aba agikoze ki
aba agivuddemu
agifuuye mu ŋŋombe innahu man yushiriki billah owekitiibwa Allah tabaraka wa taala yatulaga nti omuntu bw'abanga akoze shiriki aba mukaafu abeera mukaafu lakad kafara allazina qalu inna allaha thalithu thalatha bakaafu buli yenna akola shiriki afaanana bw'atyo ekyokubiri omuntu afaanana bw'atyo tagenda kuyingira jjana teri jjana innahu man yushiriki billah faqad harrama allahu alayhi aljanna teri kuyingira jjana ekyokusatu yastahiqu alkhuludu fi nnari bw'akola shiriki omunene n'amufiirako agena kufira ngabira mulili banga
lyonna
na allazina kafaru min ahli alkitab wal mushrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum sharrul bariyya abakaf abashiriku allah agena kubateka mulili jahannam ibanga lyonna khalidina fiha ulaika hum sharrul bariyya bitunde bichasinze okubera chokusatu echokuna al a'malu kulluha
Allah
mirimu jonna Allah jisazam
ejo mushiriku
eh wala Allah yagamba banabi law ashraku baba kubanga bagatako Allah la habita anhum ma kanu ya'malu Allah ya jisazam jonna ni nabi Muhammad na Allah in ashrakta
baba kuonga
tayhbatun 'amaluk emirimu jonna Allah ya jikozeki so buli wokola shiriki Allah sazamu byonnabi wakola wabulabe bubenje bwamani tushallahu tutasi barakallahu fikum جزاكم الله خير ان شاء الله تكومي حتى تشركي
شيخ بارك الله فيك
الله يجزيكم خير اللهم يجزيكم خير
كنز بغد بافي وبدا بسروينغا كمكوتو غفو مغانزي تيبوزي بادي بينجي نو لو بودي تكومي كتشيبوزي اتشو ان شاء الله صلى الله تونغري بلامو هاتوسي كو ويكند داكو هاتاولدي تشي وجاكسو بولو كوبيرانغا او تشانغا باذن الله تبيبازا وانغا متفولوينغا صلى الله وشتي باكومي را باغالي ابونغيرو كمانيو نكوتيغيرا فبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله